Du har kanskje også sett dem, de litt blurry videoene som Trump-administrasjonen har postet i det siste. De viser lange, smale båter som kjører av gårde på havet. Og vi følger de båtene gjennom sikte fra en drone, litt som i et videospill. Og så plutselig er det noen som trykker på en knapp. En stor sky av flammer og røyk står opp, og båtene og menneskene ombord er borte. For mens president Trump påstår at han har stoppet krig etter krig, så har han den siste tiden angrepet en rekke sånne båter utenfor Venezuela.
The White House releasing this dramatic video of the U.S. blowing up a boat in the Southern Caribbean.
The administration insists lethal strikes like these will continue.
Venezuela is not looking for a conflict with the United States, they say, but it will defend itself against any possible threats.
Og nå truer han med bakkeinvasjon mot landet som lenge har irritert ham. Du hører på Forklart fra Aftenposten, i dag om den spente situasjonen mellom USA og Venezuela. Det er tirsdag 28. oktober, og mitt navn er Helle Årnes.
Altså det å se presidenten i Venezuela tale, det er ganske langt unna å se vår egen Jonas Gahr Støre på talerstolen. Da Nicolás Maduro kom ut på scenen og skulle snakke på en TV-sendt seremoni for militærledere og supportere nå nylig, så startet han rett og slett med å danse litt. Da han satte seg ned foran mikrofonen, så gjentok han nei til en crazy krig og siktet til USA.
Not war, not war, not war. No crazy, no crazy war, no crazy war. Please, please, please. Yes, peace. Peace forever.
Og deretter så fortsatte han med å snakke om alle de kraftige våpnene som Venezuela har, takket være Putin, Kina og andre venner.
Gracias al presidente Putin, gracias a Rusia, gracias a China.
Jonathan Bjørge, utenriksjournalist her i Aftenposten. Hva er grunnen til at presidenten sier dette?
I rundt to måneder så har det amerikanske militæret bygget opp en stor styrke rundt Venezuela og i Karibien og Stillehavet. De har sendt krigsskip, jagerfly, bombefly, marinesoldater og droner til området. Og president Trump har også gitt CIA grønt lys til å operere i Venezuela, etter hvert som spenningen har økt der. USA har utført flere bombeangrep mot små båter fra Venezuela, båter som ifølge dem frakter narkotika, og med Trumps ord såkalte narkoterrorister. Trump har nå varslet om at store bakkeinvasjoner kan snart skje. Det er ikke noe som Maduro ønsker, men han sier at de er klare for å svare hvis USA skulle angripe.
Over 40 personer er drept i de amerikanske angrepene på det Trump kaller narkoterrorister. Han har ikke lagt frem bevis for den påstanden. Men nå har han altså varslet bakkeinvasjoner. Og det skal vi komme tilbake til. Men først, la oss ta en liten titt på Venezuela og hva som har ledet opp til denne situasjonen.
Venezuela, det er et land som på mange måter har kollapset helt. Over 7 millioner venezuelere flyktet fra landet i fjor, og det er ingen land i verden som har flere flyktninger. Nicolás Maduro, Venezuelas president, han har innført en økonomi med mye statlig kontroll og har et sterkt antivestlig budskap. Og under Maduros styre så har Venezuela hatt stor inflasjon og flere økonomiske kriser. Mange lever i fattigdom med mangel på mat og medisiner. Presidenten han har også blitt anklaget for valgfusk, sensur av medier, fengsling av opposisjon og bruk av vold mot demonstranter. Likevel så har han beholdt makten, blant annet fordi at han fortsatt har støtte fra militæret og fra land som Russland, Kina og Kuba. Og fordi at til nå så har opposisjonen i Venezuela vært ganske splittet.
Hvorfor har landet fått så store problemer?
Ja, det er jo på en måte litt rart fordi Venezuela har verdens største olje- og gassreserver. Men Venezuela, det er et tydelig eksempel på det som kan kalles ressursforbannelsen, altså når et land med store naturressurser likevel ender opp i en økonomisk krise. Landet gjorde seg altfor avhengig av oljeinntektene, og med prisfallet i 2014 så kollapset økonomien. Og problemene har bare økt på grunn av blant annet svake institusjoner, korrupsjon og dårlig styring. Regjeringen har svart med å stramme inn kontrollen og trykke mer penger, noe som bare har gjort situasjonen enda verre. Selv hevder myndighetene at problemene først og fremst kommer fra ytre faktorer, som økende sanksjoner fra USA. Befolkningen i Venezuela opplever at eliten stikker av med alle pengene, og at det rett og slett ikke brukes til folkets beste, og det har ført til stor misnøye mot president Maduro.
USAs skepsis startet lenge før Maduro ble president. Den forrige presidenten, Hugo Chávez, var opprinnelig sosialist, men ble bare mer og mer nasjonalistisk, udemokratisk og anti-amerikansk. Chávez brukte Venezuelas olje til å utfordre USA og fikk mektige venner som Kina, Iran og Russland, og han undertrykte pro-amerikanske opposisjonspartier. USA har lenge sanksjonert Venezuela, men da Donald Trump ble president første gang, så startet han det han kalte en maksimum presskampanje for å få Maduro fra makten. Han forbød olje fra Venezuela i USA og gjorde det han kunne for å ramme landet økonomisk. Men altså ikke militært, i alle fall ikke før nå. Men i fjor var det presidentvalg i Venezuela, og de aller fleste mener at det var en klar seier til opposisjonen. President Maduro, derimot, nektet å gå av. Og nå i oktober fikk jo hun som nå frontet opposisjonen, Maria Corina Machado, fredsprisen for sitt arbeid.
Machado sitt mål, det er å fjerne Maduro. Og det er et mål hun deler med Trump-administrasjonen. Utenriksminister Marco Rubio har kalt Maduro for en forferdelig diktator, og Rubio var faktisk en av dem som nominerte Machado til fredsprisen. Machado har sagt at Trumps støtte er avgjørende i arbeidet om å fjerne Maduro fra makten og gjøre Venezuela til et demokrati, og mener Venezuela trenger militær intervensjon.
Så hva skjer nå? Vil USA faktisk gå inn militært i Venezuela, eller handler det om andre ting?
Every one of those boats that gets knocked out is saving 25,000 American lives, not to mention the...
Kjetil Hansen, du er Aftenpostens korrespondent i USA og med oss fra Washington. Hva er det denne konflikten mellom USA og Venezuela handler om?
Nei, dette er jo fremstilt som en del av USAs krig mot terrorisme, War on Terror. Og de sier at de er da i væpnet konflikt med narkokarteller i Latinamerika. Trump mener da at narkotika fra Latinamerika og Venezuela i dette tilfellet tar livet av titusenvis av amerikanere hvert år. De båtene som da USA har bombet, Trump og hans administrasjon, sier at de var lastet med store mengder narkotika og fentanyl som skulle ut på det amerikanske markedet. Og han sier at det er Tren de Aragua, så en bande som USA har stemplet som terrorister, som står bak. Trumps administrasjon, de mener også at denne organisasjonen, Tren de Aragua, har bånd til myndighetene i Venezuela. Amerikanske tjenestemenn har vært tydelige på at det endelige målet er å drive Maduro fra makten. Utenriksminister Marco Rubio har også gått langt i å antyde at det er en policy de ønsker.
Men tidligere i år skal Donald Trump faktisk ha foreslått en deal med president Maduro. Ifølge The New York Times skal Trump ha foreslått at Maduro kunne beholde makten hvis USA fikk mye av landets olje- og naturressurser. Og en stund så det faktisk ut til at denne avtalen skulle gå gjennom. Men så kom Trumps utenriksminister Marco Rubio på banen igjen. Han er nemlig sønn av en som flyktet fra det kommunistiske Kuba og vil ikke forhandle med de sosialistiske presidentene i Venezuela, men få til et regimeskifte. Og det er nå USA begynner å angripe båtene som de mener frakter narkotika. Men Kjetil, kan USA bare gjøre dette?
Ja, det er jo slik da at Trump han trekker frem da en erklæring om at dette er terrorister, og at de derfor har dekning i lovgivningen, og at de som blir drept her er da stridende fiender i en krig med USA.
Yes, we do. We have legal authority. We're allowed to do that. And if we do buy land, we may go back to Congress, but we have, this is a national security problem. They killed 300,000 people last year. Drugs, these drugs coming in.
Men den juridiske dekningen, mener eksperter, er relativt tynn. Det er ikke slik at USA nødvendigvis i krig, bare fordi presidenten sier at de i krig. De har heller ikke lagt frem noen form for bevis, enda i hvert fall, for om disse fartøyene fraktet narkotika, hva slags stoffer, i hvilke mengder og hvilke bevis de har for at disse personene er narkosmuglere. Det er også uavhengige menneskerettseksperter internasjonalt som påpeker at angrepene har funnet sted i internasjonalt farvann, og at det rettslige grunnlaget er i beste fall syltynt. Og dette i praksis er henrettelser. Så de mener at dette bryter med folkeretten, og at USA blander seg inn da i interne anliggninger, eller bruker militærmakt uten rettslig grunnlag mot et annet land. De mener at dette er en farlig eskalering for denne regionen.
Turning now to the president's widening war on alleged drug trafficking, not only in the Caribbean, but now also the Pacific Ocean.
A U.S. military strike last night off Colombia was the...
Nå har Trump også lagt seg ut med Colombias leder etter at en kolumbiansk fisker skal ha blitt drept i et av disse angrepene.
This afternoon, Petro said Colombia has been incredibly effective in seizing cocaine on its own, and he accused the U.S. of carrying out extrajudicial executions...
President Gustavo Petro kaller angrepene for ulovlige, og Trump på sin side kaller Petro for en upopulær og gal narkoleder, og har varslet økt toll mot landet. Men dette er langt fra første gang at USA legger seg ut med søramerikanske land.
Det startet allerede på 1800-tallet, faktisk, da en av de tidlige presidentene, president Monroe, ville beskytte regionen som lå nær USA fra innblanding fra europeiske land. Senere så blandet tidlig på 1900-tallet så blandet man seg inn i Panama, fikk Panama til å bli en egen stat ut fra Colombia. Og etter hvert som den kalde krigen startet opp, så tok dette helt av. Og da var det viktig for amerikanerne å forhindre at kommunistiske Sovjetunionen fikk et fotfeste nær USA. Historikere mener at amerikanerne har blandet seg inn i regimeskifter eller forsøk på regimeskifter kanskje 40 ganger. I løpet av 1900-tallet.
Ofte har disse handlet om å slå ned kommunistiske ledere. Blant annet invaderte USA Kuba i 1961 og prøvde å drepe president Fidel Castro der. Så bidro de til kuppet i Chile i 1973, og på 1980-tallet støttet de kampen mot venstre-regimet i Nicaragua.
Og så har det vært litt perioder med hvor man har ikke brydd seg så mye om regionen. Og nå kan det se ut som om amerikanerne er blitt mer interessert i dette igjen. Vi ser jo hvordan Trump startet sin periode nå med å snakke om Panama-kanalen og kontrollen over den.
Hvorfor er Trump mer interessert i regionen igjen nå?
USA har jo hatt de siste årene to veldig store problemer med den regionen. Det ene er den enorme innvandringen over den sørlige grensen, som jo er en viktig sak. Alle husker jo Trump sine krav om å bygge en mur mot Mexico. Og så er det den store smuglingen av narkotika. Det er titusenvis av amerikanere som dør av overdoser, og fentanyl de siste årene særlig. Så det er nok de to problemområdene som gjør at interessen har økt.
Så hva kan skje videre nå? Kan dette eskalere til en ordentlig krig?
Det er ikke utenkelig. Det er alltid en fare når det drives så stor styrkeoppbygging som det gjøres her. Man kan tenke seg at den ene handlingen fører til den andre, og så har man en spiral som man ikke kommer ut av, eller det kan være misforståelser, uhell, som gjør at dette eskalerer. Men det antas ikke at det er planen. Tanken er nok, mener man, at den store militære trusselen her skal føre til en endring internt i Venezuela. At for eksempel militære vender seg mot diktatoren og feller av. Tanken er at kanskje opposisjonen får et løft til å begå et slags statskupp fra innsiden. Og jeg skal huske på at amerikanerne har jo også utlovet en belønning på 50 millioner dollar for opplysninger som fører til pågripelse av Nicolás Maduro. Så det virker mer som om de tenker seg at denne styrkeoppbyggingen skal føre til et press internt, og at man ikke skal slippe å gå inn med militære styrker på bakken. Donald Trump har jo drevet valgkamp nå i nesten 10 år på at det skal bli slutt på regimeskifter som initiert fra USAs side, og at han vil ha soldatene hjem og ikke drive i konflikter utenlands. Så det virker sannsynlig at det er der strategien ligger.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var utenriksjournalist Jonathan Bjørge og USA-korrespondent Kjetil Hansen som tok deg gjennom konflikten mellom USA og Venezuela. Denne episoden laget av produsent Kari Mette Hole og meg, Helle Årnes. Og resten av forklart David Vekoni, Jonas Brenna, Lotte Solheim Johannesen, Olav Eggesvik og Mina Hauge Nærland. Du har hørt lyd fra NBC, ABC, CNN, CBS og nyhetsbyrået AP. Og hvis du vil ha en kort oversikt over nyhetene som har skjedd i dag, kan du høre på min kollega Rikke i Kort forklart hver ettermiddag.
Hedvig Montgomery, hva kan vi foreldre gjøre for å styrke selvtilliten til ungene våre?
Det aller viktigste er faktisk å se hva barnet prøver på og oppmuntre til det. Følg leken, følg læringen og gi barnet mulighet til å prøve og feile.
Selvtillit er tema for denne vekas episode av Foreldrekoden fra Aftenposten, og du finner oss gratis i Spotify og der du hører podcast.